2 Korinto Kapitulo 10. Hi ako hi Pablo nga ginsiring han iba nga maaghop ngan malumo kun upod ha iyo. Kun di maisog kun hirayo ha iyo naglulugaring hin panginyupo ha iyo. Nahangyo ako ha iyo tungod han pagkamalumo ngan pagkamapo anguron ni Kristo. Ayaw ako itokso niyo nga makapangisob ako kun umabot na ako. Kay waray rohaduha nga makakapangisog ako hadtong mga nasiri nga nagbubuhat kami tikangin kalibutanon lang nga mga panuyo. Matuod gad nga naguukoy kita dinhi ha kalibutan. Kundi diri kita nakikig-away tunghin kalibutanon nga mga panuyo. An mga hinganiban nga ginagamit namon hini nga pakig-away diri kanan kalibutan. Kundi kanan Dios ngan amon ginagamit hin pagbungkag hin mga kuta. Ginbubungkag namon ang mga buwa nga pangatadungan. Ginpupukan namon ang tagsa nga mapahitason nga makaurula nga nakuntra han hibaro han Dios. Ginbibihag namon ang tagsa nga panunahuna ngan amon ginpapasugot kan Kristo. Ngan katapos niyo pagpakita han iyo timus nga pagkamasinugtanon, andam na kami hin pagsirut hin bisan ano nga pagsupak. Anhagawas lang nga bahin han mga butang an iyo ginkikita. May adabadida usa nga nakahunahuna nga hiyasakop ni Kristo? Mamalandong hiya anay mahitungod ha iyang ahaw. Kay mga sakop manliwat kami ni Kristo sugad ha iya. Kay diri ako naaawod bisan kod labis na an akon pagparayaw han gahom nga ginhatag ha amon han Ginoo. An gahom hin pagparigon ha iyo. Ngan diri hin pagpuo ha iyo. Diri ko karuyag nga maghunahuna kamo nga gintatarhog kula kamo han akon mga surat. May adamasiring. Mahigpit ngan maisog an mga surat ni Pablo. Kundi maluya hiya ngan waray hinungdan ang iya mga pulong kun upod hiya haaton. Kinahanglan makasabot ito nga tawo nga waray kalainan han igin susurat namon kun hirayo kami. Ngan han amon bubuhaton kun aada kami ha iyo. Matuod diri kami mga ngahas hin pakigpariho o pakigtanding haamon ngahaw ngan hadton iba nga nagdadayaw han ira kalugaringon. Hinpagka mga tapang nira, ginhimo nira ang ira kalugaringon hinpagsukul ha ira ngahaw. Ngan naghuhukom ha ira ngahaw pinaagihan ira kalugaringon nga sukul, kundi mahitungod ha amon. Maaram kami nga may katubtuban ang amon pagparayaw. Diri ini magawas han buhat nga iginhatag han Dios ha amon. Nga lakip na hini ang amon buruhaton ha iyo. Ngan tungod kay nahasasakob man kamo hini nga katubtuban, waray kami maglapos hini han pagkadanamon ha iyo daraan maupay nga sumat mahitungod kan Kristo. Sanglit diri namon ipinaparayaw ang buruhaton nga ginbuhat han iba lapos han katubtuban nga iginbutang han Dios para haamon. Lugod naglalaong kami nga tumubo ang iyo pagtuo. Makahimo paunta kami hinlabaw pa kadako nga buruhaton didaha iyo nga dayuday na hasasakub han katugtuban nga iginbutang han Dios. Niyan makakagwali na kami han maupay nga sumat ha iba nga mga nasod nga gawas na ha iyo. Diri na kami kinahanglan pumarayaw han buruhaton nga ginbuhat an iba nga tawo. Kundi sumalahan siring han kasuratan. Kun hino an karuyag pumarayaw, kinahanglan pumarayaw hiya mahitungod han nabuhat han Ginoo. Kay diri an nagdadayaw han iya kalugaringon an tinuod nga kinakarawat han Ginoo, kundi an tawo nga gindadayaw han Ginoo an kinakarawat.